Euskal Herria Irratia, Euskaldunon Irratia.
Golem Zinemak, Iruñean, hiru areto zure zerbitzura. Golem Baiona, Golem Yamaguchi eta Golem La Morea. Golem Zinemak.
Golem Zinemak film berriz beteta ditugu egunotan, bakizue zinema garaian gaude, gainera aste honetan zinemaren besta izaten ari da,
da.
Eta sarrera guztiak merke-merke daude.
Usnitxe bera, hau da momentua zinemara joateko, ez, aurretik garestiagoak zeudelako, baina aste honetan ez, iaia prezio erdian dituzuelako, beraz, aprobetxatu ezazue, gaurkotu, eta pelikula bat baino gehiago ikusi astean zehar oso plan ona delako.
Hori da, eta gaurkoan ba joanen gara film hoietako batzuk berreskuratzera, lehenengoa Gontzal Agoteren eskutik. Arratsaldeon, Gontzal, zer moz zaude?
Arratsaldeon, ongi, zuek?
Ba, ongi, pozik aste honetan zinemaren besta delako, eta ez dugu esan, baina zinemaren besta da, bai, eta sarrerak merkeago daude, bai, baina hala ere hemen baitugu sarrerak zozkatzeko.
Gureak doanekoak dira, beraz, aprobetxatu eta parte hartu gure zozketan.
Hori da, aprobetxatu eta parte hartu gure zozketan, Oraintxe Gontzalekin hitz eginen dugu, tarte batean, eta ondoren eginen dugu zozketa, beraz. Parte hartu nahi bali maduzue, idatzi ezaguzue, gure WhatsApp zenbakira.
608-1-899-996.
Eta gaur, Gontzal, zein da zure eskutik ikusiko dugun filma?
Anora, Kanesen urrezko maskorra, palmorria, eraman zuen filma, eta Sean Baker zuzendariaren azkenengo lana, zerezan handia eman duena,
ba, bai.
Eta beste gauzari potol hori lortu zuelako, eta bueno, nahiko harrigarria izan zen, Kanesen, pues, bueno, ez delako zinemaldi hortan normalean saritzen duten film mota.
Hori da, ez da zinemaldi horretako profila edo?
Ez, hombre, azken urte hauetan ikuste pixka bat, bueno, oiko profiloi zabaltzen ari direla, ala beharrez, eta baina ala ere, bueno, batetik, bueno, generoki komedia delako, komedia kutsua duelako pasarte askotan, naiz eta, bueno, horren azpian dagoena nahiko dramatikoa izan, baina, bueno, zuzendariak hautatu duen generoa edo kontatzeko modua komediarena izan da, ez? Eta bestetik ere, bueno, pues pixka bat zinema independentearen barruan kokatzen aldugulako zuzendaria, eta bueno, orain artean ez delako nabarmendu olako zinemaldietan, ez? Eta bueno, alde horretatik harri samarra izan zen, baina bestetik ere batzen, bueno, poliki sona lortzen ari zen zuzendaria, bereziki orain dela laupabos urte egin zuen The Florida Project filmarekin, eta bueno, oraingoan bueno, nik uste dut beste maila batera pasako dela, pues Kanesen lortutako sari horrekin.
Baina zer kontatu aurretik, Gontzal, entzun bezagun trailerra.
Eddie, I got a kid who wants someone who speaks Russian. Let's go.
No. No, I'm eating my food.
You're killing me.
He's a spender. Come on, let's go.
Hello, this is the beautiful Annie.
Hi, I'm Annie.
I'm Ivan.
It was really weird.
Like, I love him.
No way.
Yes way.
Bruh.
And I'm seeing him again tonight.
Will you marry me?
Seriously?
Seriously.
3 carrots.
What about 4?
You hit the lotto, bitch.
I know.
Bro, didn't I tell you?
Are you happy?
Very happy.
Your parents are gonna kill you.
I love my husband.
You do not know this guy.
We are consenting adults.
If you think this is gonna be allowed, you're...
Anorak Brooklyngo prostituta gazte batek amodiozko historia bat bizitzeko aukera izango du, oligarka errusiar baten semea ezagutu eta berarekin ezkontzen denean, albistea errusiara iristen denean, bere maitagarrien ipuina mehatxupean dago, gurasoak New Yorkera abiatzen baitira ezkontzaren baliogabetzea lortzeko asmoz. Hori da pelikularen planteamendu orokorra, Gontzal.
Horixe da trama, zer iduritu zaitzu zuri, Gontzal, pelikula?
Tira, baitu gauza batzuk interesgarriak, eta bueno, harrigarria da, ez, lehen aipatu dugun hori, pues, alako batean filmak hartzen duen komedia kutsua, eta nahiko komedia ero bihurtzen da, nik ez nuen alakorik espero, baina bai, parte haundi bat, bueno, komedia beltza da, batzutan, niri batzutan gogora etorri zitzaidan, koena nahien, bueno, komedia egiteko modu berezi hori, pertsonai celebre batzuekin, bueno, alde horretatik, gero estetikoki oso ikusgarria da filma, oso koloretsua, eta, bueno, gero gainera, duzu handiko mundu bat ezagutuko dugu, baina gero bestetik, bueno, filma baitu kontu batzuk niri asko gustatu zaizkidanak, eta pixka bat, duda batzuk eragin dizkidatena, bereziki baina pixka bat ideologikoan edo planteamenduetan, esan egote, nola, ze kontatzen duen aztertzen balin badugu, pues niri hor, duda batzuk sortzen zaizkit, zenolako planteamendua egiten duen, bueno, batetik luzuarekiko liura horren inguruan, bestetik bueno, pertsonaiek zenolako motivazioak dituzten aztertzen dugunean, eta gero ja, bueno, betaurreko morea jazte bai baditugu, hor, pixka bat, striperren mundu horri egiten dion, egiten duen hurbilpen hori, ez dakit oso zuzena ote den, ematen du, bueno, pues, anik lan egiten duen klub hori, pues, lan egiteko tokirik aproposena edo zoragarriena dela, ez? Esan edo talako batean, bueno, eskatzen dio bere jefeari baimen bat, astebeteko baimen bat, eta, bueno, horretarako arazorik ez du, eta pixka bat badira hor gauza batzu, pixka bat,
bai,
zalantzagarriak iruditu zaizkidanak.
Zuritzen du egin batean edo banalizatzen du lanbide mota hori, ez? Hain zuzen ere emakumeen gorputzen pixkat seksualizazioa bultzatzen dutenak, ez?
Bai, bueno, neri hori ara ditu zait, gero egia da, bueno, irakurri dut bestelako iritzi batzu, pues, hain justu kontrakoa esaten dutena, baina nik ez dute alakorik ikusi, oza, pixka bat alduntze harik eta moduko bat dela, eta pixka bat, baina ni benetan, ni behintzat, nire ikuspegitik, ez dute hori ikusi, eta gero pixka bat, bueno, nahiko dudazkoa iruditzen zait, ez bakarrik emakumeen ikuspegitik, baizik eta gero luzuaren ikuspegietik ere, bueno, zer ari den planteatzen, ez? Esan dute, alako liura moduko badago, bueno, ezagutzen duelako pertsona beratz bat, eta nunbait horrekin dituen, pertsonaia dituen arazo guztia konponduko zaizkio, pues, ni benetan hori balin bada, bueno, gure arazoei bilatu nahi diegun irten bidea, pues, zakit benetan oso zuzena den. Baina, bueno, akaso...
Kritika soziala oso... nunbaiten gero agertzen da, esan nahi dute...
Nik ez dut alakorik ikusi, baina, bueno, agian nire kontua da, edo egun aldrebesa nuen. Esan dut, ez nuen ongi pasatu nuen filma ikusten, eta bai, lehenengo kolpean pues oso barregarria da, oso momentu onak ditu, erritmoa aldetik ere oso film txukuna da, eta, bueno, Mikei Madisonek egiten duen interpretazio lana aparta da, hori bai, baina, bueno, nik uste badela, hor pixka bat zera horren lilura horren azpitik badirela beste kontu batzuk niri, bueno, pixka dudazkoak iruditzen zaizkidanak, baina esandakoa, gero bestelako iritzi batzuk irakurri ditut eta bueno, ez dut horrelakorik ikusi, baina bai pixka bat diruarei egiten zaion gorazarre hori eta gero bestetik, pues lehen aipatutakoa, pues stripper baten bizi moduan olakoa den eta zen olako irten bidea bilatzen duen edo bilatu nahi duen bueno, pixka bat bere hortatik aldeiteko, pues benetan ez dakit hori oso garaikidea den edo mezu oso zuzena den, baina bueno, ni ere ez naiz hasiko ere bueno, esaten zer den politikoki zuzen atzeretzen, bueno, baina ez da ikusten ere horrekin apurtu nahi duela, baizik eta esan dut, ikusten naturalki ematen zaigula hori, eta bueno, pues, esan dakoa, bai, itu, filmak bizute asko, baina bestelakoak ere ikusten nabarmendu beharko direla.
Itxuraldetik behintzat eta trailerra ikusita bakarrik, ze nik ez dute film osoa ikusi, badauka itxura hori, ez? Film janki, komedia janki hauetako baten itxura, ez?
Ezakit hortik, Princesa por sorpresa eta horrelako...
Bai, hori, pixka bat, garatuagoa, edo hobeki ezakit bertzalako trama batekin, baina estilo horretan pixka bat, ez?
Bai, Pretty Womanekin ere alderatu izan dute, eta bueno, pues bada, zazen dute, kao, nik uste batzuetan, eta bereziki, estatu batuetako film batzuekin, eta alako ikur bat balin badute independentearenak, eta pixka bat, bueno, bazterretatik egindako filma dela esaten baldin bazaigu, pues hoiei barkatzen diegu, segurazki Europan egiten diren beste film batzuei barkatuko ez dizkiegu zenbait gauza, ez? Eta orduan nik uste gainera bi kontu daudela, pues batetik luzuaren mundua erakusten zaigu eta bai, bueno, oso ikusgarria da erakusten zaigun hori, tentagarria, bueno, bai, ongi, eta bestetik filmak berak nola aurkezten digun historioa, ez, lehen aipatu dut, koloreen erabilera, pues oso kolore dizdiratsuak dira, eta aurkezten ari zaiguna da, pues hori, mundu bat itxuraz oso ederra, oso ederra, bueno, pixka bat pertsona hori ezagutu duelako, eta pertsona hori diruduna delako, ez, orduan, bueno, pues bai, bada hori eta bueno, zuzendaria zein Bakerrek egin izan ditu bestelako filmak, bueno, pixka bat deberekoak, baina hoietan bai ikusten zitzaiola gehiago, pues bueno, nabarmendu nahi zuela, pues gizarte hortan zegoen be aldea, dagoen be aldea.
Kasu honetan ez horren betza.
Nik ez diot alakorik ikusi, eta gian horregatik ere, bueno, nolabait kategoria zigo da, eta, bueno, olako zinemaldi potolo batean saritu dute, eta segurazki orain mendikan aurrera aukera izanen du, bestelako aurrekontu batzu manejatzeko, eta bestelako film batzuk egiteko, baina bueno, neri behintzat, bueno, interesgarria iruditzen zait, batzuen eta besteen iritziak entzutea, ez bakarrik, filma nola dagoen egin, eta ze ongi pasatzen dugun, bai, hori ala da, eta film divertigarria da, eta ongi pasatzen duzu, gainera bi ordu luze dira, baina, bueno, filmak ongi eramaten du erritmoa, eta, bueno, ez da, inundik inora aspergarri egiten, baina, bueno, horren azpian dagoen ere, nik uste ikusi, edo, bueno, behintzat, aztertu beharko genukela.
Beste dirdira artean dagoen mundu ilun hori ere, reflejatzeko aukera zuela eta nonbait ba ez dela sobera ongi ikusten eta gaur egun ere komediari eta umoreari ere eskatzen altzaiola atzetik ere kritika sozial batzuk ere egitea, ez da?
Bai, agian saiatu da, esan nahi dut, agian saiatu da, nik ez diot ikusi edo ez du lortu berak, esan nahi dut, hori ere, bueno, segurazki bada, ez da, nik uste ez da erakustaldi moduko bat, erakustaldi estetiko hutsa, osea, nik uste badela horatzean zerbait esan nahi duela zuzendaria, baina niri zalantza sortzen zait zer esan nahi digun, edo mezu hori ia behar den moduan helarazi duen.
Hori da, horretarako ikusi beharko da filma, hala ere behar dugu denbora, ez? Zei, bi ordu luze irauteen du filmak, ez?
Bai, baina, bueno, bere aldere esan dut, Osa, ez da, da film aspergarria, kontrakoa, film oso divertigarria, oso momentu ederra ebitu ere, esan edut, eta ebitu sekuentzia batzuk, bueno, oso ongi landuak, eta gaina oso bizi-biziak, bueno, elkarrizketak, bai, oso interesgarria dira, bueno, pertsonaien artean dauden, bueno, harreman hoiek bai, hori gustatu zait esan dut, baina bueno, gero badira beste kontu batzu.
Hori da, bueno, beraz ikusi beharreko film hoietako bat behintzat, merezi duena, osnartzako ematen duena, hoize dugu aukeretako bat Golem zinemetan, Gontzal, mila esker, gurera ekartzeagatik film honen kritika beti bezala, heldu den astean hitz eginen dugu berriz ere, ongi dutzen malezen
bat zaitu. Bai, eskerrik asko zuei, ongi
zan. Ongi, besarkada bat.
Bai, aio.